Ekspozita vazhdon me objektet e gjetura brenda varreve. Pajisjet e ekspozuara përfaqësojnë vetëm një pjesë të vogël të materialit të zbuluar. Pjesa tjetër ruhet në depon e muzeut. Forma dhe materialet e objekteve tregojnë se shpesh ato nuk ishin me origjinë lokale, por rezultati shkëmbimeve me popuj të tjerë, si në përmjet detit ashtu edhe tokës. Studimi pajisjeve tregon se në këtë periud, zona e Kjavarit e banuar nga ligurë Tiguli, kishin një rol të rëndësishëm si nyje lidhse midis Manjës Greqa, zonës Etruske dhe Italisë veriperëndimore. Objektet që shoqërojnë varret janë të ndryshme në natyrë dhe sasi. Disa qypa përmbajnë shumë objekte, ndërsa të tjerat janë më të varfra, duke sugjeruar një status të ndryshëm social dhe ekonomik të individve. Disa varre përmbajnë objekte të veçanta të bëra nga materiale të ralla, si vath prej ari, të varrit 61A, ose ruaza prej qelqi ose qelibar të gjetura në varre të tjera. Qelqi është përpunuar me teknika të njohura në briqet jugore të Mesdheut, ndërsa qelibaria vjente nga deti Baltik.